spirit of me? Why do you care for me when we all fall asleep? Where do we go?
Albiste ona dakarzuegu, bost, entzun ondo, bost egun barru, otsailaren iruan, San Blas egunean, berriro martxan jarriko dute, Tamara, egunean behin!
Bai, eta aplikazioan sartu eta honako mezua irakurri dugulako, Manu, datorren astelenean, San Blas egunean, martxan hasiko gara berriro, hirugarren denboraldiarekin. Prestatu zuen taldeak eta errepasatu Wikipediako taula guztiak. Askok pentsatuko zuten, bazen garaia.
Hori da, jendea desiatzen zegoenean, noiz hasiko egunean behin, berriz ere, Mikel Izarralde aplikazioa sortu eta kudeatzen duen Kode Sintas enpresako marketing arduraduna. Mikel, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, sekulako arrakasta izan dorain arte egunean behin Euskal Trivialak, eta askok pena hartu zuten amaitu zenean, eguneroko 10 galdera sorta gabe geratu zirelako, hirugarren denboraldia abiatuko duzu astelenean, dena prest? Mikel?
Ustez, bai, astelenean abiatuko dugu, eta ustez dena prest daukagu, sortzi asteko iraupena izango du, eta eta hortxe gaude azkenengo detaileak lotzen.
Egunero 60.000 bat lagun, ez? Aritzen ziren jolasean eta goraldian 8.000 bat edo, okerrez banago.
Bai,
abenduan erabiltzaile kopuruaren igoera handiak zerbitzarietako bat ondatu eta aplikazioa blokeatu egin zuen horrek bi orduz. Ezakit, orain handitze lanak edo egin dituzuen, hirugarren denboraldi honek izan, ba, ditzaken arrakastari eusteko edo?
Bai, abendukoa izan zen detaile txiki bat, akaso behar zuena baino goi hartu nondiagoa lortu zuena, baina orain...
Asko kezkatu ziren, bai?
Bai, batzuk, obelukete beste gauza batzuetan fijatu, baina bai, kasu honetan guri eragin zigunez, bai, prestatu ditugu bai. Makinak eta prestatu dugu proiektua, alik ondoen erantzun dezan, sortzen duen zukar hori, ez? Zenbat jende sartzen zaigun, jakinarazten abidale eta segituan. Orduan horretarako prestatu dugula uste dugu.
Ez da funtsean aldatzen jokoa, ez da jokoa jolas antzeko izango da, ez da, Mikel?
Bai, hori da. Azkenean bere mekanika horretan dago arrakastaren puntuetako bat, eta horri eutxi diogu eta horri eutxi nahi diogu.
Noiz arte egongo da martxan, hirugarren denboraldi hau?
8 aste izango dira, amaituko da martxoaren 29an.
Eta berriz ere final handi bat izango dugu, Mikel?
Bai, hala da. Oraindik ez daukagu itxita non izango den, dakigun gauza bakarra da, apirilaren 4an izango dela.
Apirilaren
4an. Osondo.
Zema galdera prestatu dituzue, badakizu?
Ba, memoriaz ez dakizkit, baina milaka batzuk izan dira. Azkenean, horrelako trivial estiloko joko batean, galderen aniztasunean dago pixkat gakoa, ez? Jendea ez aspertzeko eta kateatuta edukitzeko. Eta hor, ba, nik lankide informatiko oso argiak dauzkat, horrelako gauzak programatzeko abilak direnak, eta haiek datuak Wikipediako eta beste iturri batzuetako datuak erabiliz, ba, programatu dituzte beste sorta handi bat. Zeintzuk diran ez ditugu esango, ba, pistak ez emateko, baina badazta da jendeak errepasatu dezala Wikipedia.
Eta Mikel, hirugarren denboraldi honek izango du sorpresarik, sari potolorik?
Bai, sorpresetako bat hori da. Laboral kutxa izango da gure babesle berezia. Haiek babestuko dute daukagun beste sorpresa bat, dala, denboraldiko zelkapena programatu dugu, prestatu dugu. 8 asteko iraupena dauka denboraldi honek, eta 4 asterik onenak, erabiltzaileen 4 asterik onenek emandako puntuekin osatuko dugu denboraldiko sailkapena. Eta hor, lehen 100 pertsonak gonbidatuko ditugu finalera.
Lehen 100 pertsonaiek.
Ba, datorren astrenetik aurrera martxan, egunean behinen, hirugarren denboraldia. Mikel Izarralde, Mikel, eskarrik asko, zorteon.
Zuei, bai, agur.
Aio, Mikel.